друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Россия совершила массированную атаку по Украине в ночь на 17 июня. Украинские города оказались под ударом 440 шахедов, а также 20 ракет, сообщили в воздушных силах ВСУ. Основным направлением ударом, по данным ведомствам, был Киев. По состоянию на сейчас известно о 15 погибших и более сотни раненых в городе. Кроме того, РФ атаковала Одессу утром 17 июня. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя последний массированный удар РФ по Украине, заявил, что Россия делает это намеренно во время саммита группы семи. Далее цитата. Он посылает, то есть Путин, сигнал о полном пренебрежении к Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призывают прекратить убийства, написал Сибига в соцсети X. По его словам, сотни беспилотников и ракет были нацелены на гражданское население. На фоне этого президент США Дональд Трамп во время совместного выступления с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в рамках саммита G7 заявил, что медлит с санкциями, потому что ждет возможного прекращения войны и соглашения о прекращении его. По его словам, Европа должна первой применить новые санкции в отношении России, а также отметил, что санкции стоят много денег для Америки. Так что сегодня поговорим, ожидать ли увеличение количества дронов в будущих атаках, чем Украине отбиваться от ударов РФ и с чем связано ожидание Трампа в вопросе санкций против России. Сегодня с нами в гостях будет Анатолий Храбчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭП, авиационный эксперт, а также Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистика «Стратегия-21». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Напоминаю, пользоваться стоит этим номером телефона, если вы находитесь на подконтрольной Украине территории. Если же вы в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. Также напоминаю подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, это видео увидит как можно больше людей. Ну, для начала, как всегда, начнем с фронта.
Бахмут. На северском участке генштаб указывает на штурмы под Григоровкой. Идут бои в Часовом Яру, с юга от него под Белой горой и Курдюмовкой, с севера под Орехово-Васильевкой, в Торецке и окружающих его Делиевке и Щербиновке. Покровск. 56 атак. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Дипстейт фиксирует продвижение под Яблунивкой и Гродовкой. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. 28 штурмов, второй по активности фронт. Атаки под Новоселкой, Вильным Полем, Богатырем, Бурлацким, Шевченко и селом Запорожье. Есть продвижение возле Комара, Запорожья и Федоровки. Агрессор расширяет клин с Великоновоселовского участка в сторону Днепропетровской области. Лиман-Купинск. На лиманском участке атаки сосредоточены возле Копанок, Надии, Грековки, Редкодуба и Колодезей. На Купинском участке снова несколько зон активности. Пригород Купинска, левый берег Оскола южнее Купинска и правый берег Оскола возле Дворичной.
С нами на связи Анатолий Храбчинский, специалист по авиации и радиоэлектронной борьбе, заместитель генерального директора компании по производству средств РЭП. Поговорим о том, в каком направлении Украине нужно развивать защиту от дальних дронов. Анатолий, здравствуйте.
Доброго дня.
Мы с вами не так давно обсуждали вот последствия операции «Паутина», которую СБУ провела в российском тылу, но вот видим, что Кремль в своих атаках по Украине никаких фокусов, если так можно сказать, не демонстрирует. Но количество, конечно, просто шокирующее. 440 шахедов, 20 ракет. Все те же вот ракеты с наполнением напополам идут с пустышками. Правда, ракеты тоже бывают, но разных абсолютно типов. И в результате вот столица не имеет передышки ни минуты с полуночи до утра. Объясните, количество снижает процент уничтожения целей? Есть тут зависимость вообще, что чем больше, тем чаще вот эти боеприпасы будут попадать в цель?
Ну, почнемо з того, що комбіновані атаки за рахунок різноманітних засобів ураження, використання крилатих ракет, використання балістичних ракет, в даному випадку аеробалістичні були кінжали, додатково навантажені великою кількістю безпілотників ударних, як і шахедів, так і імітаційних безпілотників, насправді створюють складну картину. Будь-яка країна зараз в світі не спроможна відбити таку атаку. Навіть Ізраїль, ми бачимо, що пропускає ракета, а ми всі знаємо про славнозвісний ізраїльську систему, ешелоновану систему протиповітряної оборони і протиракетного захисту, але вона теж не впоралася і пропускає деякі ракети. Про що це нам каже? Про те, що, в принципі, основною метою будь-якої терористичної країни є суттєве навантаження протиповітряної оборони. Тобто коврове бомбардування. Раніше коврове бомбардування відбувалося за рахунок скидання авіабомб вільно падаючих. Зараз ми кажемо про те, що це відбувається за рахунок далекобійного озброєння. І в даному випадку, безумовно, треба, можна казати про створення більш потужних систем перехоплення, насичення системами протиповітряної оборони, насичення системами радіолокації. Безумовно, треба казати про створення сучасних можливості, де будуть об'єднані усі засоби радіолокації, системи детекції в єдину систему зі штучним інтелектом, яка зможе нам надавати чітке розуміння і прогнозованість щодо будь-якої цілі, яка знаходиться в повітряному просторі. Тому що насправді використання тандемного прольоту ракет, як часто буває з боку Російської Федерації, коли ракета, наприклад, Х-101 летить в парі з тою ж ракетою Х-101 в режимі тандему. Це дозволяє, наприклад, вводити в оману засоби радіолокації наші, а потім проривати її, от мати такі наслідки, як сьогодні було в Києві. Тому, в принципі, безумовно, ми можемо казати про технологічне рішення, але все одно повертаємося до глобального питання про те, що Росія повинна впасти. Тоді ми зможемо насправді зупинити цей терор з боку терористів. Тому що насправді Росія не збирається зупинятися. І ми бачимо, як вона активно нарощує можливості щодо виробництва, локалізує виробництво. Більше того, починає відкривати, наприклад, додаткові площадки для запуску шахедів.
Тогда что остается бить по России и Украине, чтобы прекратились эти атаки?
Ну, я би призвав би, мабуть, весь світ бити зараз по Російської Федерації, тому що насправді треба бути більш рішучим. Ми показуємо всьому світу своїми операціями по Путіну. Давайте зауважимо, що четвертий рік повномасштабного вторгнення ми активно б'ємо по важливих об'єктах на території Російської Федерації. І ми рішуче поступаємо в бік Російської Федерації. Натомість поки що бачимо стриману дію з боку Європи, тому що в принципі, коли російські літаки порушують повітряний простір НАТО, їх треба збивати, то як робить Туреччина. Вона свого часу збила російський літак, після цього російські літаки не залітають на територію Туреччини. І якщо, наприклад, в даному випадку, якщо російські літаки порушують повітряний простір країн Балтії, а країн, які входять до НАТО, літаки треба збивати, а не супроводжувати. І це буде рішуча дія в бік Російської Федерації. Так само треба і казати про можливості надання далекобійного озброєння Україні для того, щоб завдавати удари по території Російської Федерації. Безумовно, треба зрозуміти, що це початок війни. Ми не вийдемо просто так з цієї війни. Вона буде все одно послідовно нарощуватися, і ми бачимо, що відбувається між Ізраїлем і Іраном. Ми бачимо, що відбувалося між Індією і Пакистаном. Чому? Тому що глобальна безпекова архітектура порушена бездіяльністю або стратегічними помилками з боку Європи, перепрошую. Тому що свого часу, коли росіяни окупували Крим, це називали анексією. Коли зайшли російські війська, це казали зелені чоловічки, розумієте? Потім, на початку 22-го року, коли почалось повномасштабне вторгнення, всі намагалися дозвонитися Путіну і поговорити, і достукатися до якогось його там почуттів, або побачити щось в його очах. Але насправді він прогнозовано рухався вперед, об'єднав з собою Іран, об'єднав Корею, отримав можливість отримувати велику кількість компонентів з Китаю, що надало йому певні можливості створити вісь зла. Тепер весь світ має набагато більше проблем, ніж якщо б він був рішучий і одразу ж дав би відсіч Російської Федерації.
Угу. Если посмотрим вот на количество шахедов, которые использовались сегодня в сегодняшней атаке, то почти 500 их было, 440, если быть точнее. Вот буквально месяц назад было еще 150, неделю назад 300. Это количество будет расти, по-вашему?
Дивіться, ми давно кажемо про те, що Росія буде намагатися збільшувати кількість засобів ураження, а саме балістичних ракет і саме безпосередньо дронів на кшталт Шахеду. Чому? Тому що це дія, проти якої немає у світі якісної протидії. Не розробили ще досі якісної системи протиповітряної оборони, які б працювали або проти дронів-перехоплювачів, або проти дронів, або, наприклад, проти балістики. І це ті слабкі місця, по яким б'є Російська Федерація. Свого часу були програми, які роззброїли нас і більшість світу, і не виділялись кошти, наприклад, на створення систем протиракетного захисту. Тому треба зрозуміти, що Росія і далі буде намагатися масштабувати виробничі потужності щодо, наприклад, тих же самих дронів Шахед. Чому? Тому що вони дешевші, і вони при великій кількості їх використання надають ті ж самі можливості, якщо ми кажемо про крилаті ракети. Але знов-таки повернемось до загальної тактики ведення бойових дій з боку Російської Федерації. Це коврове бомбардування, це стирання місць з лиця. Тому ми кажемо про те, що, в принципі, ворог намагається нас закидати якомога більше, і він буде і далі прямувати в цьому напрямку. З нашого боку нам треба дзеркально бити по їх містах, де по їх виробничих потужностях, де виробляється або компонентна база, або якісь елементи, для того, щоб зменшувати їх потенціал.
Что сейчас играет главную роль в отражении вот этих дроновых атак, по-вашему? Это зенитные гепарды, это просто стрелковое оружие или все-таки ракетные комплексы?
Я би сказав, що комплексний підхід засобів ураження, комплексний підхід засобів виявлення дозволить нам сформувати якісну оборону. Тому що не можна використовувати, в нашому випадку, ми активно, і свого часу це нам якісно допомагало, мобільні вогневі групи. Але зараз бачимо, ворог почав використовувати більше висоти для прольоту в тих містах, де працюють наші мобільні вогневі групи, і це не дозволяє нам, наприклад, працювати тими ж самими каміками або іншими засобами, гарматами, браунінгами, тими ж самими гепардами. Чому? Тому що висота прольоту 3000 метрів вже не дозволяє нам перехоплювати в такий спосіб. Але на цій висоті ми можемо перехоплювати зенітними дронами або малими зенітними ракетами. Тому я кажу, що якщо ми кажемо про сектор з комплексним захистом, сектор з комплексним системами виявлення, де буде низьковисотне радіолокаційне поле, наприклад, використовування весь мобільного зв'язку, не виключати мобільний зв'язок, а навпаки використовувати його для детекції за рахунок систем пасивної радіолокації, додаткова класична радіолокація, додаткова звукова детекція, додаткова візуальна детекція. Це буде насичений сектор, який має розподілений підхід до перехоплення цілі в залежності від задачі. Якщо дрон знаходиться низько, можна його перехопити за рахунок гармат. Якщо високо, то за рахунок або зенітних ракет, або, наприклад, дронів-перехоплювачів. Тому тут ми кажемо про насправді насичення будь-якими елементами, які дозволять суттєво вплинути на можливості ворога. Безумовно, суцільне радіоелектронне поле, контрольоване, яке можна вибирати певні діапазони, які створюють джамінг, тобто протидію будь-якій загрозі з боку ворога.
А що можете сказати о ідеї FPV-перехватчиків?
Безумовно, це якісне рішення, тому що це здешевлення засобу ураження, який може відпрацьовувати точково по об'єктах. Знов-таки, треба шукати можливості наситити нас такими засобами, для того, щоб на сектор там, в 30 кілометрів було одночасно, там могло чергувати до 40 таких засобів ураження. Тоді ми зможемо насправді якісно протидіяти і перехоплювати будь-який засіб ураження. Знов-таки треба казати не тільки про зенітні дрони, які керуються безпосередньо особовим складом, пілотом, а й дрони, які зможуть самостійно виконувати задачі, тому що от наша компанія розробляє систему, яка дозволить нам в автоматичному режимі долітати до сектору, потім в візуальному режимі автоматичному, теж за рахунок певних технологій штучного інтелекту, шукати ціль, і вже безпосередньо оператор тільки приймає рішення, чи знищувати, чи не знищувати, тому що знов-таки треба зрозуміти, що саме за повітряна ціль знаходиться в повітряному просторі. Тому, безумовно, це за цим майбутнє, тому що це суттєве здешевлення можливості наших щодо перехоплення з урахуванням, яку кількість ворог запускає по нашій території ударних дронів.
Зараз це масово використовують?
Зараз це почали використовувати, на жаль, тільки зараз ми про це кажемо, тому що в травні 23-го року ми презентували першу програму, це була комплексний захист певних об'єктів з урахування тих перелічених мною систем, які дозволили би нам вправно відпрацьовувати по повітряних цілях. Зараз це починається тільки використання, ми зараз бачимо, що є доволі правильне рішення допуск охочих до мобільних вогневих груп, створення ДФТГ, які зможуть працювати. Але треба казати трохи далі дивитися. І треба створювати центри підготовки, де би навчали не тільки працювати, наприклад, на браунінгах або інших засобах ураження, а й додатково навчали би пілотів на зенітні дрони для перехоплення. Додатково треба казати про зміни деяких законодавчих норм, які дозволили би місцевим громадам виділяти кошти на закупівлю таких дронів і на посилення своїх можливостей, спроможності щодо захисту. Тому що розуміємо, що і дуже боляче дивитись, коли, наприклад, там фарбуються бордюри, дерева, але ми розуміємо, що і скільки коштів витрачається на це, на відміну від того, що не закуповується потрібне для захисту міст.
Буквально вот в тему нашего разговора недавно было несколько горячих дискуссий в соцсетях. Одну из них, например, спровоцировала ветеранка-инструктор Маруся Зверобей. Она писала, что нужно всем гражданским готовиться сбивать дроны из стрелкового оружия. Там ее раскритиковали многие, но тем не менее, как вы относитесь вот к такой перспективе для Украины?
В будь-якому випадку кожен українець повинен вміти виборювати свою свободу. Але безумовно це потрібно бути керованим і розумілим для того, щоб це було скоординовані дії. Тому що нескоординовані дії можуть нанести більших поганих наслідків для суспільства. Тому тут треба казати про скоординовані дії. Якщо у вас є бажання збивати дрони, будь ласка, є певні фонди, де можна навчитися працювати на дронах-перехоплювачах. Є певні компанії, які розробляють системи підготовки мобільно-вогневих груп. Тому, в принципі, тут треба якісна координація. І от після того, коли дозволили ДФТГ і охочим збивати дрони, треба формувати безпосередньо при цих міських радах певні пункти, де можна було прийти, подати заявку, пояснити, що ти вмієш, що потрібно, чому ще потрібно навчитися, і як можна бути залученим до такої ініціативи.
Анатолий, спасибо вам большое. С нами был Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭП, авиационный эксперт. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Ну а давайте мы еще посмотрим короткий сюжет моих коллег Сергея Нужненко и Марьяна Кушнира о том, какой была ночь и утро сегодня в Киеве. Сейчас в городе известно до 14 погибших. Об этом сообщает Киевская городская администрация. Правда, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что известно о 10 погибших. В Киеве самая трудная ситуация в девятиэтажке на Соломенке. Это район Киева. Там баллистическая ракета попала в подъезд и полностью его сложила до подвала. Под завалами ищут людей. Это пока что все, что известно на данный момент. нами Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистика стратегии 21. Павел, здравствуйте.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Давайте посмотрим на то, что сегодня произошло в украинской столице. В ночь на 17 июня противовоздушная оборона, по предварительным данным, которые сообщили воздушные силы ВСУ, обезвредила 428 беспилотников и ракет из 472 запущенных Россией по Украине. Попадания зафиксировали в 10 локациях, падение обломков 34. Вот примерно 90% цели были обезврежены, как мы можем судить с данных, которые опубликовала воздушные силы ВСУ. О чем говорит вот такой показатель о текущем состоянии противовоздушной обороны Украины?
Ну, 90% для ПВО – это весьма высокий показатель. Средний показатель эффективной противовоздушной обороны – это 80%. Это теория. Неутешительная на самом деле для нас, но она говорит о том, что наши силы противовоздушной обороны работают по максимуму. Выжимают из техники все, что возможно, работая по очень сложным целям из тех средств поражения, которые даже по ним не предусмотрены. Баллистика. Ну, тут проблема с патриотами. К сожалению, и пробиваемость баллистики, она будет, очевидно, возрастать. Судя по всему, мы имеем проблемы и с новыми комплексами, и, что более критично, это с ракетами для ЗРК «Патриот», особенно для ПАК-3, это модификация ракет для уничтожения именно баллистических целей, кинетического воздействия. Но баллистика – это страшно, но значительно опаснее для нас в целом – это гораздо средства гораздо проще, это шахеды. Если летит 10 ракет, 90% уничтожения, то это значит, одна ракета прилетела в жилой дом, в школу, в больницу. Если летит 400 шахедов, и там 80% поражения, то это значит, что 50 шахедов достигают своих целей. И вот это угроза, которая нарастает, лавинообразно. Россияне увеличивают производство этих дронов и у себя, и сейчас размещают, передают технологии Северной Корее, очевидно, понятно, куда ее шахеды, или как они там будут называться, поедут, дальше полетят. Вот. И это серьезную проблему представляет, как на поле боя, как при фронтовых районах, применение россиянами КАБов, точнее, фугасных авиабомб с прибором УМПК, фактически массового оружия, средств такого же массовой борьбы с ним мы пока не нашли. С такими темпами развития производства шахедов количество их еще будет возрастать. И тут вот предыдущий сюжет, разговор с Анатолием Крамчинским, я ни взять, ни дать, ничего добавить не могу. Здесь необходимые организационные мероприятия по усовершенствованию уже не просто нашей противовоздушной обороны, а эшелонов ПВО в широком смысле слова. Это и территориальная оборона, это ДФТГ, это и применение армейской авиации, и попытки разработать средства противовоздушной обороны, противодроновой обороны на новых принципах действия. И причем это надо реализовать одновременно, потому что быстрые решения, так называемые, заказать гепарды, передать ДФТГ дополнительные браунинги вместо там, где еще до сих пор пулеметы «Максимов» стоят у некоторых подразделений на вооружении. Тепловизоры, средства визуального обнаружения, шумопеленгаторы. Это все необходимо, но это нужно прямо сейчас. В долгосрочной перспективе это работы над дронами-истребителями, над противодроновыми средствами с искусственным интеллектом. Это кажется фантастикой, но на самом деле это реальность. И с ней тоже нужно работать, потому что противник будет все время усовершенствовать свои средства поражения. Мы просто, если не будем этим заниматься, мы просто отстанем. Здесь Анатолий абсолютно прав.
В Киеве сейчас экстренные службы находят части кассетных боеприпасов. Давайте посмотрим вот короткое видео от мэра столицы и обсудим.
Нівки. Одна із ракет вдарила в житловий будинок, слава Богу, ніхто не загинув. Але така от цікава знахідка. Служба ДСНС поліція зібрала от такі от кулі, які тут знаходяться. Це касетні, з касетною начинкою ракети, такі маленькі кульки знаходяться внутрі для максимального ураження людей. Іншим, ніж геноцид, це назвати не можна. Зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто.
Павел, это что-то новое? Как это используется? Как работает?
Новое – это кластерные боеприпасы или кассетные боеприпасы, по-другому называются, суть которых как раз поражение живой силы противника или небронированной техники. Ну, такой аналог, как из зенитных ракет. Да? Разрывается шрапнель, поражающие элементы убивают людей. Если применяют ракеты с кластерным боеприпасом, это как по населенному пункту, это цель как раз повредить, покалечить, убить как можно больше людей. И тут даже любой специалист скажет об этом. Более того, есть нюансы в том, что не только ракеты и шахеды сейчас мы наблюдаем с кластерными боеголовками, но и эти начинка становится все более в начинке россияне становятся все более изобретательными, в том числе и наполнение боевой части шахедов и ракет противопехотными минами. Противопехотными минами, причем замаскированными под различные изделия. То есть это еще большая опасность, особенно для детей. Не подходите к незнакомым предметам в зоне поражения. Не берите в руки. Лучше вызовите 911, 102, пусть с этим разбираются специалисты. Ни в коем случае, потому что россияне становятся все более изобретательными в своей террористической стратегии террора украинского народа.
Вот глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Евсебига, комментируя сегодняшнюю атаку России по Украине, заявил, что РФ делает это намеренно во время саммита группы Семи. Вот я процитирую его. Она посылает сигнал о полном пренебрежении к Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призвали прекратить убийство. Написал он это в соцсети X, также добавив, что сотни беспилотников и ракет были нацелены на гражданское население. Вы видите какую-то связь между сегодняшним ударом по Киеву и саммитом? Или здесь не нужно искать никакого преднамеренного связи между тем, когда Украина подвергается ударам России?
Ну, кто ищет, тот найдет. Я не считаю, что военные в своих операциях руководствуются политическими моментами. Тем не менее, всегда найдется какой-нибудь Трамп, который скажет, вот украинские вооруженные силы, спецслужбы уничтожили бомбардировщики российские, которые бьют по нашим городам, по нашим школам, садикам, больницам. Это они неправильно сделали, потому что от россиян последует ответ. Ну и когда он последует ответ? Он каждый день следует. Наносили, уничтожали мы российские танки или не уничтожали? Уничтожали мы российские самолеты или не уничтожали? Уничтожали мы российские корабли, ракетоносцы или не уничтожали? Россияне будут все равно бить нас, потому что они хотят нашей капитуляции. Вообще хотят, чтобы нас не было. Поэтому, ну, политики, они используют действия своих военных. И наоборот, когда нужно закрыть глаза, они делают вид, что этого не замечают. Как сегодня сделал президент Соединенных Штатов, сделал вид, что он, в общем-то, ничего не знает. Сбежал с саммитом G7, дабы не встречаться с украинским президентом. Хочется закрыть глаза и не видеть это беды.
На фоне этого вот президент США Дональд Трамп во время совместного выступления с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в рамках саммита заявил, что медлит с санкциями, потому что ждет возможного заключения соглашения прекращения войны в Украине. Также он добавил, что Европа должна первой применить новые санкции в отношении России, а также отметил, что санкции стоят много денег для Америки. Это станет такой постоянной уже риторикой Трампа, вот промедление какое-то в конкретных действиях.
Видите, слово Трампа – это набор звуков. Если Соединенные Штаты ждут соглашения между Украиной и Россией о прекращении огня, после чего они введут санкции, так?
Угу.
Ну, я думаю, что после соглашения о прекращении огня санкции как раз будут нужны меньше. Санкции нужны для того, чтобы заставить Россию пойти на прекращение огня. Ну, очевидно, с логикой у американского президента не все нормально. Или наоборот, он говорит одно, а думает совсем другое. Тогда с логикой у него все нормально. Он не хочет признаться европейским партнерам, партнерам по той же большой семерке, о том, что он уже не их партнер, а партнер страны-террориста, страны-агрессора, страны-бандита Российской Федерации.
Вот также Дональд Трамп и прокомментировал еще одну вещь. Говорит он, что раньше было раньше было G8, а вот теперь уже стало G7. Сказал он это журналистам, имея в виду вот как раз решение группы исключить Россию в 2014 году, когда она напала на Украину. Далее он обвинил бывшего президента Барака Обаму и бывшего премьер-министра Канады в том, что они изгнали якобы Россию из группы и утверждал, что ее включение в группу позволило бы избежать войны в Украине. Также на саммите G7 вот обсудят, собственно, как мы уже с вами говорили, санкции против РФ. Если Путин не начнет переговоры, то Трамп добавил, что исключение России, в принципе, было ошибкой, и что если бы ее не выгнали, то войны, возможно, бы и не было. Насколько вы считаете опасной вот такая позиция Трампа относительно вот исключения России? Или это просто, опять же, заявления, которые особо не несут какие-то опасности или весомые аргументы?
Ну, или Трамп исторический идиот? Или его риторика рассчитана на людей, которые имеют очень низкий IQ. Не надо учить историю, потому что это было совсем недавно. Россию исключили из G8 за то, что она начала агрессивную войну против Украины. За оккупацию Крыма, Донбасса, Луганщины. И если бы Россию не исключили из G8, то этой войны не началось бы. Ну, это как-то последовательность во времени не воспринимается. Тот, кто верит Трампу на слово, ну, очевидно, просто кретин. Я тут не могу комментировать. Что касается реальности, ну, еще позавчера все шутили о том, что в Канаде, в вчера-сегодня состоится встреча G6 плюс 1. Mm-hmm. Да, вот, мне кажется, она состоялась G7 минус 1.
Вы имеете в виду то, что Трамп досрочно покинул саммит?
Ну, собственно говоря, это в том числе. По большому счету, все решения на саммите, на саммитах Большой Семерки принимаются во второй день саммита. И когда один из ключевых участников саммита просто покидает его до подписания или принятия итоговых деклараций, ну, по большому счету, эти декларации уже становятся не решением, коллегиальным решением стран-участников, а мнением только части из них. Трамп сознательно убежал с заседания G7, не только потому, что его там поджидал Зеленский.
Спасибо вам большое. Павел Лакичук с нами был, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21». Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Ну, а мы посмотрим еще один сюжет. Украинские силы беспилотных систем сейчас активно набирают людей. Моя коллега Наталья Неделько пообщалась с рекрутером этого вида войск. Сам он в прошлом боевой медик, получил на фронте 3 ранения, после чего вернулся в тыл. Петр Конопля, актер, в 2022 году он добровольцем пошел в мирскую пехоту. Он рассказывал, насколько реально сейчас применить свою гражданскую специальность в армии и, в частности, в силах беспилотных систем. Давайте послушаем.
Частіше всього людина займе ту посаду, якою вона працювала останніх 3 роки. Ну, знаєте, я дуже часто зустрічаю людину, ти з нею починаєш розмовляти, вона бачить тобі військового, і в неї є трошки оцей страх. От перший страх, вона попала, спілкується з військовим про службу, оцей страх невідомості. І вона намагається, ну, знаєте, комусь боязно сказати, що він прийшов в сили безпілотних систем, бо він боїться піти в піхоту, бо, ну, там дійсно страшно, а тут він себе буде відчувати трошки безпечніше. Йому страшно навіть сказати, от зараз мені на співбесіді, що він хоче для себе якусь більш тилову посаду. Він спочатку каже, ну, я там можу пілотом, помічником пілота. І коли я починаю випитувати, яким людина працювала, а що він вміє, і коли йому починаю пропонувати, ти не хочеш зайняти посаду кухаря? Слухай, ти останні 3 роки кухарем працював. Тебе це гарно виходить, у нас потрібні кухарі. Давай ми тебе кухарем влаштуємо. Він на мене дивиться, наче я жартую з нього, що, ну, може, це якась уловка там. І частіше всього у нас люди займають ті посади, які вони займали, де в них досвіду багато, бо нам дуже багато водіїв потрібно. Люди дивуються, що в нас немає водіїв там на бензовоз, що нам треба фуру водити, що нам треба, ну, от водіїв прям не вистачає. І чим більше в тебе досвіду вождіння, а якщо ти ще вмієш ремонтувати ту машину, ти взагалі злота людина.
Які шанси от в людей, які не мають якоїсь такої спеціальності, але хочуть йти до сил безпілотних систем, потрапити, ну, незалежності від того, який у них фах? І навчитися, наприклад.
Знаєте, коли ми обираємо людей і ми бачимо мотивовану людину, ну, я по суті, нічого не вмію. Я навіть не знаю, чим може бути корисним для війська. Але ця людина мотивована, ми дивимося, що вона десь вчилась, що вона розумна, в неї є якісь досягнення, що можна їй довірити, щось вивчати, що вона хоче. Ми з нею спілкуємось, ми даємо людині обирати підрозділ, в який вона піде, ми даємо людині обрати посаду, на яку вона піде. І, ну, вона йде на фах, вона вчиться. Якщо ми бачимо, що людина, ну, не тяне цей фах, ми їй запропонуємо інший.
Кому ви відмовляєте?
Частіше всього ми відмовляємо людям, які нам дзвонять десь вже з ТЦК, от він вже сидить в ТЦК на скам'яєчці, там от він чекає, доки його десь оформлять, він нам дзвонить, каже, слухайте, можна, я до вас хочу. Ні, це вже пізно, ми не беремо. Телефонували нам навіть із СІЗО, таке було, що от людина щось там начудила, і щоб, ну, вона думала,